Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 11 сентябрь. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун негизги темалары Ошто прокурордун өлүмү бир катар суроолорду жаратты.
Жакшы адам да билгенден бери. Үйүнө дагы мындай коңшулар менен карым катнашты жакшы кылган.
Москвада кыргызстандыктардын тобун унаасы менен тебелетип кеткен жарандын иши каралууда.
Биз текшерүүгө акыбыз жок, бирок ички иштер министрлиги органдарына кайрылуусуна акыбыз бар.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары негизги маселелерди атады.
Дубалдарды көтөрүү, алдын ала атайлап мигранттарды коркутуп үркүтүү. Мындай саясат эч кимге пайда алып келбейт.
Бишкекте бала сатуу фактысы боюнча төрөт үйлөрүнүн биринде кылмыш иши козголду. Мына ушул окуяларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ливиянын баш калаасы Триполи шаарында куралчан топ улуттук мунай компаниясынын баш кеңсесине кол салды. 10 сентябрдагы расмий маалыматтарга ылайык, эки тараптан 2 адам мерт болду. Күбөлөрдүн айтымында кол салуу учурунда атышуудан тышкары жарылуу үнү да угулду. Анын алдында Триполи шаарында Ливиянын шайлоо комиссиясынын кеңсесин бутага алган кол салууда 11 кишинин өмүрү кыйылган. Жанкечти имаратка кирип барып бомбаны жардырып жибергенин, башка согушкерлер болсо ал жерге өрт койгонун Ливиянын саламаттык сактоо министри министрлиги билдирген болчу. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Аталган комиссиядан билдиришкендей, даттануу августтун аягында жөнөтүлгөн, азыр каралууда. Арызда Майдан пресс басылмасында, Кыргыз Тудей жана Назар Ньюс сайттарында экс-президент КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин дарегине такталбаган макалалар чыкканы айтылат. Макалаларда Атамбаев мамлекеттик төңкөрүш кылууга камынып жатканы, чүйдө жаштар менен жолукканы тууралуу маалыматтар далилсиз жазылган деп белгиленет арызда. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева макалалар журналисттин этикалык кодексин бузган деп басылмаларга эскертүү берип, таратылган кабарларды төгүнгө чыгартууну суранууда. Азаттык радиосу 3 басылманын жетекчилери менен байланышты. Алар кайсыл макала тууралуу сөз болуп жаткандан кабарсыз экенин тактап чыккандан соң комментарий берилерин билдиришти. Партия мурдараак мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун намысын коргоп, Кабар Инфо деген гезиттин үстүнөн да даттанган болчу. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Жетекчиси Шамарал Майчиев комиссиянын чечими сунуш катары эсептелет, юридикалык күчү жок. 2 айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы бир жумадай созулушу ыктымал, бирок азырынча жумалык күн тартипте бул маселе жок. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү депутат Исхак Масалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Бир фракция талапкер көрсөткөндөн кийин процесс башталды деп эсептелет да. Анан азыр башка фракцияларды көрсөтүш керек, баарынан топтолгондо карайбыз да баарына. Мен өлөтөн бир жумага чейин созбот көрөсүзбү?
Жогорку кеңештеги аталган комитеттин дагы бир мүчөсү Асель Кодуранова бул маселе бүгүн 11 сентябрда комитет жыйынында каралышы ыктымалдыгын Азаттыкка айткан болчу. Бирок жогорку кеңештин расмий сайтындагы маалыматтагы бүгүнкү күн тартибинде маселе коюлган эмес. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Мурунку омбудсмен Кубат Отурбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. 2 ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмдүн башчысы Урмат Аралбаевди, жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы юрист Канатбек Азизди сунуш кылган. Укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Шакирти Закирбек Дүйшөнбек уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда, ал ооруп жүргөн. Комузчу Кыргыз улуттук консерваториясында орду санатоунда иштеген. 45 жашта болчу, анын сөйгү киши мекени нарында жерге берилет. Иранда Уильям Шекспирдин «Жайкы түндөгү түш» пьесасын даярдаган театрдын 2 кызматкери камакка алынды. Associated Press кабарлаганда Иран бийлиги спектакль Ислам Республикасынын мыйзамдарына каршы келе турганын билдирүүдө. Соттун чечимине ылайык анын коюучу режиссёру Мариям Каземи менен менеджер Саид Асади камакка алынган. Алар жекшембинин кечинде спектаклдин үстүнө иштеп жаткан учурда тартылган видео интернетке жайгаштырылгандан кийин кармалышкан. Өлкөнүн маданият министрлигинин билдиришкенде кармалгандар ар бири күрөөгө 24 000 доллардан бергенден соң кое берилди. Социалдык түйүндөргө жайгаштырылган видеодо бийлеп жаткан актрисалар менен актерлор тартылган. Иран мыйзамдары мындай көрүнүштөргө тыюу салат. Шекспирдин махабат баяндарга арналган бул комедиясы театр кызматкерлери кармалганга чейин Иран сахнасында 7 күн коюлган. Иран батыш маданиятын жериген саясатты карманат. Июлда интернетке видеоролигин жайгаштырган секелек колго түшкөн болчу. 2014 жылы америкалык ырчы Фарелла Уильямстын клибине түшкөн 6 улан кызга шарттуу түрдө камак жазасы берилген. Кыргызстан менен Сириян футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Оюн кечээ кечинде Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Беттештин биринчи таймында эсеп ачылган жок, экинчи тайм башталары менен стадиондо удасы менен 2 жолу жары көчтү. Оюн убактылуу токтотулуп 20 минут аралыгында мүчүлүштүк толугу менен жоюлду. Бул жолдоштук беттеш 2019 жылы Бириккен Араб Эмирлигинде өтө турган Азия Кубогунун оюндарына даярдык катары өттү. Буга чейин 6 сентябрда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкекте Палестина командасы менен беттешип 1-1 эсебинде тең чыгышкан эле.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунда тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Нарында 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 19-24, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус. Ошто өз үйүндө асынып алды деген прокурордун өлүмү боюнча түрдүү божомолдор айтылууда. Башкы прокуратура Ош облустук прокурорунун орун басары асынып алды деп билдирди. Ал эми маркумдун жакындары бул маалыматты түгүнгө чыгарып атышат. Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрөк Кожошевдин сөөгү 10 сентябрда эртең менен Ош шаарынын четиндеги Шарк айыл өкмөтүнө караштуу медресе деп аталган жаңы конуштагы өзү жашаган үйдөн табылган. Медербек Ниязалиев окуянын чоо жайына токтолот.
Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрөк Кожошевдин сөөгү 10 сентябрда эртең менен Ош шаарынын четиндеги Шарк айыл өкмөтүнө караштуу медресе деп аталган жаңы конушта өзү жашаган үйдөн табылган. Алгачкы маалыматтарда ал асынып өлгөнү айтылган. Башкы прокуратурада Кожошевдин суицидке барганын ырастады. Башкы көзөмөл органы бул окуяны териштирүү, иликтөө иштери жүргүзүлөт деп убада кылууда. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Жаркынай Азиева Азаттыкка билдирди.
Биз Төрөк Кожошевдин каза болгонун ырастайбыз. Бирок учурда териштирүү жүрүп жаткандыктан толук комментарий бере албайбыз.
Прокурордун сөөгүн туугандары ал өзү туулуп өскөн Кара Суу районуна караштуу Ташарык айылындагы үйүнө алып кетишкен. Маркумдун жакындары анын асынып өлгөнү тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарышууда. Өзүн Кожошевдин жакын досумун деп тааныштырган Калил Ташиев маркумдун сөөгүн көрүп чыккан.
Эртең менен барсак опуру келген экен, анын кичине таам айнып атат, сен бара бер деп калган экен да. Анан бирпас эле жүрөгү ооруп аялы кармага кириптир жаткызыштыр, ошо мени өттү. Мен талага ишке кеттим эле эртең менен, чакырганына срочно барсам уже тайярлап койгон экен, алып чыктык. Бетин ачып көрдүм, эгин таңып койгон экен, ачып көрүп жок, эми мойнун караган жок да, ак пак жаап койгон экен, ачтык, жүзүнөн сүйүп койдум, коштоштум, кайтып жаап койдум. Ойлогон дагы эмес, менин оюмда дагы жок.
Маркум Төрөк Кожошевди жакындары жүрөгү кармап каза болду деп жатышат. Ошол эле учурда ал жашаган айылдын эл башы күбө катары чакырылган Нурали Зулпукаров анын асынып өлгөндөй тактарды мойнунан көргөнүн айтты.
Мен киргенде эгин таңып койгон экен туугандары. Каяга касы үйүн касылганбы, эшик касылганбы анысын көрбөдүк.
Бир тактарды байкадыңызбы?
Ооба, милициялар барды, өздөрү көрдү, эксперттер келди.
Сиз эмнелерди көрдүңүз?
Таңыбашы жиптин кыйган жерин көрдүк, сүрөткө тартайын дедиле, туугандары тарттырбай койду жаткан жерине. Жиптин тагы кылат да арасында.
Төрөк Кожошев Ош шаарынын четиндеги жаңы конушка 2 жыл мурун көчүп келген. Кошуналары анын ызычуудан алыс, киши менен жакшы мамиле куралган киши деп сыпатташты.
Кичипейилдиги, адам менен мамилеси, коңшулчулук аябай мындай жакшы адам да билгенден бери. Үйүнө дагы мындай коңшулар менен карым катташты жакшы кылган, жөнөкөй кайта өзү мындай чоң должность ишсе дагы мындай жөнөкөй кичипейил адам катары билебиз да биз.
54 жаштагы Төрөк Кожошев Ош облусунун прокурорунун орун басары болуп 4 жылдан бери иштеп келаткан. Буга чейин ал Баткен, Ноокат, Каракулжа жана Ноокен райондорунда иштеп келген. Маркумдун сөөгү 11 сентябрда өзү туулуп өскөн Карасуу районунун Ташарык айылында жерге берилет. Артында 6 баласы калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Программасы улантабыз. Москванын тергөө комитети жекшембиде кыргызстандыктардын тоон унаасы менен тебелетип кеткен Сарбишевке жаза чектөө үчүн сотко кайрылды. Унаа алдында калган бир кыргызстандык ооруканага жетпей каза болгон эле. Ал эми жабыр тарткандардын ичинен төртөөнүн абалы дале оор. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
9 сентябрда Москванын Новочеркасский бульварында унаанын алдында калгандардын төртөө оор акыбалда. Калган алтоонун абалы орто. Жекшембинин таңында Москванын Марино метросундагы Аура кафесинде эс алып жаткан кыргызстандыктардын ортосунда чыр чыгып, 21 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбешев ур токмокко алган жигиттердин бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткен. Москвадагы кыргыз элчилиги унаа алдында 11 адам жабыр тартканын, алардын 10 Кыргызстандын жарандары экендигин кабарлады. Ооруканага жетпей каза тапкан 21 жаштагы Абдисамат уулунун сөөгү Кыргызстанга бүгүн эртең менен жөнөтүлгөн. 24 жаштагы Абдрахманов менен Зулпиев, 22 жаштагы Руслан уулу жана аты жөнү белгисиз 25 жаштагы эркек баланын абалы азыркы кезде оор. Калган жабырлануучулар Абдикарим уулу, Абдрасулов, Аманалиев, Арстанова, Жамшет уулу, Жинишбекова учурда Москванын ооруканаларында. Ал эми Ош облусунун өзгөн районунда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган Бекжан Сарбешевке адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сарбешев 8 сентябрдын кечинде Аура кафесинде карындашынын туулган күнүн белгилеген кечиде болгон. Апасы Жылдыз Ибраимова уулу ал жайда карындашына болушуп, бейтааныш балдардын ур тепкисине кабылганын айтып берди.
Туугандар менен барбалчу, мен 2 чейин отуруп кеткенбиз. Анан Сар менен карындаштарын үйгө алып кетейин десем, ошентип 15 бала бул жалгыз экен уруп калышты. Анан айласы жок. Машинага отуруп качам десе жолун туруп алышкан экен, анан айда бергенде шок болуп жатайын деп болду. Шоко аппаратын кулагынан чыгып 5-6 жол урду деп машинаны сүздүрүшүптүр. Анан машинаны айланып качкан экен 20 бала ооруп алышыптыр.
Эне азыр жабыр тарткандарга жолугуп уулу үчүн кечирим сурап жүргөнүн айтат. Муну менен уулунун абалын жеңилдетүү тилегинде.
Кечирим сурап ошо балдардан кабар алышым керек. Азыр 4 больницага бөлүптүр. Аты жөнүн билбейт да, анан интернеттен көрүп эле ошо больницаларга барып атам.
Бекжан Сарбешев кылмыш болгон жерден качкан эмес. Москванын жол коопсуздугу боюнча башкармалыгы экспертиза өткөрүп, анын канында алкоголь табылбаганын кабарлаган. Айдоочулук күбөлүктү ал Орусиянын Свердлов облусунда алган. Москвада дүйнөлүк футбол чемпионаты өтүп жатканда кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулунун жөө жүргүнчүлөрдүн тобун унаасы менен сүзүп кеткени. Өткөн жумада Москва метросундагы полиция кызматкеринин өлүмүнө теги кыргызстандык Нурлан Муратовдун айыпталышы жана акыркы окуялар Орусияда жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып турганы кыргызстандык мигранттарды кооптондурууда. 9 сентябрда Москвада кыргыз диаспорасынын коомдук кеңеши, элчилик, ички иштер министрлиги жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен чукул жыйын чогултуп, Москвадагы кыргыз кафе клубдардын ишин көзөмөлдөө жана мигранттардын арасында тартипти сактоо боюнча иш чараларды дайындашкан. Бул тууралуу аксакалдар кеңешинин төрагасы Райымкул Аттокуров айтып берди.
Албетте, окуялардан кийин бул жердеги баягы укук коргоо органдарынын тарабынан текшерүү күчөйт, кыргыздарга басымды күчөлүшү мүмкүн, бул талашсыз болуп турат. Тиги мекемелердин бурчунда ачылып тепсеттерди жашабаткан биздин жашабаткан кафелерди биз азыр жергиликтүү органдарга кайрылып, ошолордун мыйзамдуу чегинде иштеп атканын биз барын биздин текшерүүгө акыбыз жок, бирок ички иштер министрлиги органдарына кайрылуусуна акыбыз бар. Жакшы багытында алып барбасак болгудай эмес, кооптуу болуп турат шарт азыркы.
Москвада басымдуулугу кыргыздар эс алган 50 кафе клуб иштейт. Кожоюндарынын көбү башка улуттан болгон менен басымдуулугу кыргызстандыктарды ишке алып, кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган. Мындай эс алуучу жайлардагы кылмыштуулук жөнүндө көптөн маалым. Мигранттар арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүү багытында кандай иштер жүргүзүлөрүн билүү үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Раим Салимовго байланышканыбызда Салимов жайкы өргүдө болуп чыкты. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтоло кетели. Ливияның башқаласы Триполи шарында Куралчан топ улуттық мұнай компаниясының баш кеңсесіне қосылды. Қырғызстан социал-демократиялық партиясы айрым басылмаларда жарық көрген мақалаларға наразы болып, жалпыға малымдау қаражаттарының үстіне түшкен даттануларды қараған комиссияға арызданды. Екі айдан бері бош тұрған ақиқатшы қызматына талапкерлерді сұныштау жараяны дағы бір жұмадай созылу шықтымал, азырынша парламенттің жұмалық күн тәртібінде бұл мәселе жоқ. Қылмысшы Руслан Жұмабаев 10 сентябрьде Бішкек шарында ауруханада қайтыс болды. Иранда Шекспирден «Жайқы түндегі түш» пьесасын даярдаған театрдың екі қызматкері қамаққа алынды. Қырғызстан мен Сирияның футболшыларының жолдоштық беттеші кеше 2-1 есебінде Қырғызстанның пайдасына аяқтады. Әрмелералық темалардан еме Мьянмадағы рохинджа мұсылмандарының тағдыры, Европадағы мигранттардың көйгөйі, Сирияның Идлиб провинциясындағы қырдал, Египеттегі өлім жазасына тартылғандар. Мына ұшылы темаларға Ұлыттар ұйымының адам құқтары бойынша жаңы жоғарқы комиссары Мишель Бачелет кеңештің үш жұмалық сессиясын ашып жатып сөйлеген бірінші сөзінде қайрылды. Чилинің мұрдағы президенті 13 августта мұрдағы комиссар Зейд Рад Аль-Хусейндің орнына келген. Элиза Кененбаева теманы улантады.
Чилинин мурдагы президенти, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгына жаңы эле дайындалган Мишель Бачелет адам укуктары жаатындагы жагдай дүйнө жүзү боюнча анча жакшы эместигин айтты. Ал мисал катары Кытай, АКШ баш болгон бир катар мамлекеттердеги окуяларды келтирди. Мишель Бачелет 10 сентябрда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 3 апталык сессиясынын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө адегенде эле Кытайдагы уйгур азчылыгынын абалына токтолду. Соңку күндөрү Кытай бийлиги Шинжаң аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камап, кыйноого алып, катаал мамиле жасап жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай айтыла баштады. Бир күн мурда эл аралык Human Rights Watch уюму атайын баяндама жарыялап, анда Кытай өлкөдөгү уйгур азчылыгынын укугун бузган өнөктүктү массалык жана системалык түрдө жүргүзүп жатканын билдирген. Уюм чет өлкөлүк өкмөттөрдү бир тараптуу жана көп тараптуу чара көрүүгө, анын ичинде жоопкерлерге каршы санкция киргизүүгө чакырган. Бачелет өз сөзүндө Шинжаң провинциясында уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтардан улам Кытай бийлигин өлкөгө Улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө чакырды. Бачелет ошондой эле Кошмо Штаттарга токтолуп, мигрант ата-энелерди балдарынан ажыратып жаткан бийликтин аракетин бети жоктук деп атап, ата-энелерден күчтөп ажыратылган 500 бала дагы эле убактылуу кармоочу лагерлерде экенин кошумчалады.
Дубалдарды көтөрүү, алдын ала атайлап мигранттарды коркутуп үркүтүү, аларды негизги укуктарынан ажыратуу, башпаанек сурап кайрылуу укугун чектөө, үй бүлөлөрдү бөлүп, интеграция программаларын кыскартуу. Мындай саясат эч кимге пайда алып келбейт. Болгону душманчылыкты, азапты жана баш аламандыкты күчөтөт.
Бачелет Сириянын Идлиб провинциясына чабуул коюуга даярдалып жаткан аскерий операциялар тууралуу да камтамачылыгын билдирди. Идлибтин жарандарынын жана куткаруучу кызматтардын айтымында Орусиянын жана Сирия өкмөтүнүн аскерий учактары 9 сентябрда да соккуларын жандантышканын айтышты. Андан бир күн мурда Орусия, Түркия жана Ирандын президенттери Тегеранда жолугушкан. Анда түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган Идлибтеги чабуулдар болуп көрбөгөндөй жоготууларга алып келиши мүмкүндүгүн эскертип, чабуулду токтотууга чакырган.
Мен Сириядагы Идлиб провинциясындагы кризиске абдан тынчсызданып жатам. Сирия эли канчадан бери азап чегип келет. Мен баардык мамлекеттерди тийиштүү чараларды кабыл алып, жакынкы арада аларды коргоону камсыздап берүүгө чакырам.
Деген Бачелет ошондой эле Сауд Арабия башында турган коалицияны Йемендеги жайкын тургундарга абадан соккурган жарандарды жоопко тартууга чакырды. Августта болгон окуя ондогон балдардын өмүрүн алган. Бачелет Германиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөп баратканына тынчсызданып жатканын билдирип, Италия жер ортолук деңизден куткарылган мигранттарды өлкөгө киргизбей жатканын сынга алды. Бачелет 13 августта дайындалган. Буга чейин аталган кызматты Иорданиялык дипломат Зейд Раад Аль-Хусейн 4 жыл аркалап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Бишкекте бала сатуу фактысы боюнча төрөт үйлөрүнүн бирине кылмыш иши козголду. Камалган эки адамдын бири кармалгандардын бири камакка алынды. Бул жыл башынан бери бала сатууга байланыштуу катталган 5-чи факт болуп калды. Бирок адистер мындай көрүнүш андан да көп болушу мүмкүндүгүн эскертип, алдын алуу чараларын күчөтүүнү эскертип келишет. Толугураак Эрнес Нурматов кеп салат.
Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекологдору бала сатууга шектелип кармалганы тууралуу маалымат 7 сентябрь күнү ачыкка чыккан. Анда 2 адам колго түшкөнү, алардын бири камакка алынганы айтылган. Кийин 5 адам кармалып, анын 3 камакка алынганы кабарланды. Андан бери Ички иштер министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгына байлап маалымат бөлүшүүдөн карманып келди. Эми деле министрлик факт боюнча кылмыш иши козголгонун гана ырастап, факт кайсы төрөтканада катталганын, кармалгандар кимдер экенин так айткан жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Карима Аманкулова тергөө аяктаган соң гана толук маалымат берилерин билдирди.
По статье 124 торговля людьми уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 124-чү адам саттуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Анын алкагында бала сатууга шектелип адамдар кармалган, учурда иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат. Калган маалыматтарды ошол иштин башка чаралары көрүлгөндөн кийин, тактоо иштери жүргөндөн кийин беребиз.
Окуя тууралуу кабар тарагандан кийин саламаттыкты сактоо министрлиги аларга тергөөчүлөр маалымат бере электигин айтып жатышкан. 10 сентябрда гана алар билдирүү алышканын, өз алдынча иликтөө башташканын жарыялады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева Азаттыкка буларды билдирди.
Саламат сактоо министрлигинин топ иш уюштурулду. Иликтөө иштери өткөрүлүп атат азыркы мезгилде. Эми азыр укук органдарынын баары карап атат да, следственный мероприятия жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгатбы, ким, каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу.
Раиса Асылбашева ошондой эле атайын жумушчу топ мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баарын текшерип чыгарын да кошумчалады. Ага карабай бул жыл башынан бери бала сатууга байланыштуу катталган 5-чи факт болуп калды. Колчулуктун алдын алууга арналган Бишкектеги жыйында Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Марлис Чумабаев 2018 жылдын башынан бери 4 бала сатуу аныкталганын билдирген. Анын 2 Бишкек шаарында, 1 Ош облусунда жана дагы 1 Кадамжай районунда болгон. Бардык факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева бул фактылардын 3 боюнча кабары бар экенин, тергөөгө кол кабыш кылып жатышканын кошумчалады. Ал ортодо адистер ымыркайларды сатуу фактылары катталгандан кийин эмес, ага чейин алдын алуу чараларын күчөтүү керектигин эскертишүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева буга шарт түзгөн жагдайларды кыскартыш керек деп эсептейт.
Бирок ошо катталган да, ошо катталган выявленный деп коебуз туурабы. А катталбаган канча мондай бир жабылып кеткен фактылар да бар да, туурабы. Мен ойлойм, биз бул маселени комплексно чечиш керек. Врачтардын айлыктары, врачтардын квартирамындай үй берилиши, туурабы, мындай социалдык пакети, соц пакети жакшы болсо, ошондо иштейт, от души иштейт, мотивация болот. Бул мындай комплексно чечиш керек бул маселени.
Буга чейин адистер Кыргызстанда бала асырап алуу процесси татаалдыгынан улам айрым ата-энелер бала сатууга барып жатканын белгилеп келишкен. Адам сатууга каршы күрөшүү тармагында иликтөө иштерин жасап келген укук коргоочу Аваскан Урманова кээде бала төрөгөн энелер менен бала асырап алгысы келгендердин өз ара макулдашуусу ишке ашпай калганда ушундай фактылар ачыкка чыгат дейт.
Может быть алар учурда отурган эмес, анан бирок эми бир эмени төрөткө келгенде анын жана прописка тыюусун текшербейт эле, любой роддом алып төрөтүш керек анысы. Мүмкүн ушундай деген бир эмеси, ушундай бир
Кыргызстанда дарыгерлердин жана ата-энелердин өздөрү балдарын бейтааныш адамга сатып жиберген окуялар соңку 3 жылдан бери байма-бай ачыкка чыгып келет. Алардын кээлеринде дарыгерлер катышканы айтылса, айрымдарында энелери өздөрү ымыркайларын соодалаганы кабарланган. Анын ичинде Нарында, Ошто, Ысык Көлдө жана Бишкекте ымыркайларды 15 000 сомдон 30 000 чейин саткан учурлар катталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Балдарга карата зомбулук болгон окуяларда ата-энелери же дагы башка жакын туугандары арыз жазбагандыктан кылмыш иши сот учурунда же ага жетпей эле токтотулуп, балдар укугу корголбой калган учурлар көп катталат. Мына ушул темага арналган Арай көз жарай талкуусу түз эфирде кийинки жарым сааттан назарыңыздарга сунуш кылынат. Азаттык радиосунун эфирин эми басма сөз баяндамасы улантат. Студиябызда Шайлоо Өгдүшев. Саламатсызбы, бүгүн кайсы гезиттер чыкты, эмне жөнүндө жазып атышат?
Саламатчылык. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити дин менен саясаттын жакындашы сизди түйшөлтпөйбү деген суроо салды. Юрист Кайрат Осмоналиев: Конституциянын биринчи беренесинде Кыргыз Республикасы светтик мамлекет, 7-чи беренесинде дин мамлекеттен бөлүнгөн деп ачык жасылган. Ана мамлекеттик бийик кызматтагылар Кыргызстандын диний жетекчилеринин мусулмандарга берген диний насыяттарын толук колдосо өлкөбүз өнүгөт дегени калпыстык жана мыйзамга каршы келет деп. Журналист Олжобай Шакир. Азыркы чала сабат молдолор бийликке келди дегиче Кыргызстан Афганистандын жолуна тез эле түшүп калышы ыктымал деп. Партия башчысы Темирбек Асанбеков 200-түү саясий ыкмаларды колдонуп, көпчүлүктүн маанайына жараша упай чогултуусу келген бийлик өкүлдөрү буга салымын кошуп жатат. Мындай терс көрүнүштөргө эч качан жол бербешибиз керек деп. Эксперт Кубатбек Айбашев. Аналитиктер Кыргызстан жакынкы 6 жылда Түркиянын таасир астында иш алып барыш ыктымалдыгын болжошууда. Жада калса, баш мыйзамыбызга чейин диний нормаларды киргизүү көрүлүп калышы мүмкүн. Бул бизде эң эле либералдуу жана алсыз өлкө үчүн өтө кооптуу. Анткени бизде бардык диний агымдар, Хизбут менен Таблиги жамаат менен Гулендин уюмуна чейин бар. Ансыз алсыз мамлекеттерде диний карама-каршылык күчө болтуруп, курал колдонууга чейин барарын көрүп эле жүрөбүз деп. Журналист Курманбек Мамбетов. Мурда динчилдерди саясатчылар колдонсо, азыр тескерисинче саясатчыларды динчилдер башкарып, дин кызматкерлери чечүүчү сөздү сүйлөп калгандай таасир калтырууда. Дин чөйрөсүндө да биримдик жок. Бул албетте өтө кооптуу. Жүрүп олтуруп мамлекеттин ичиндеги жарандардын кагылышына алып келиши мүмкүн деп. Журналист Аскер Сакыбаева. Бул жакшы эмес. Эгер президент Сооронбай Жээнбеков ушул нукта кете берсе, анын мөөнөт аяктагыча акыбал азыркыдан да оор болуп калышы мүмкүн. Динди саясатка аралаштырбай, саясатка таасир көрсөтө албагандай ыкмаларды колдонууга мезгил жетти. Эгер мындан кечиксек 6-7 жылдан кийин халифат курчулардын өлкөсүндө жашап калышыбыз толук ыктымал деп жооп беришти. Фабула гезити ошону менен бирге эле бул санын Данияр Абдыкаров камчынын алдына тизе бүктүбү деген баш тема менен ачып, сапаттын мектептери маарифке өтөт деген макалага окурмандардын көңүлүн бурду. Макалада Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин мектептерин Түркиянын маариф фондуна өткөрүү пландалып жатканын, бул маселе Түрк президенти Эрдогандын иш сапарынын маалында көтөрүлгөнүн, буга чейин Түрк бийлиги Түндүк Африкада себат билим берүү мекемелерин жаптырып, мүлктөрүн тартып алып, маариф фондунун окуу жайлары ачылганын, аталган фонддун финансы мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, билим берүүдө өзгөчө динге басым жасаарын, ал эми бул фонд эч нерсе курбай эле, инвестиция салбай эле, бир тыйын коротпой туруп эле жакшынакай иштеп жаткан сапат мектептерин тартып алып, миллиарддаган мүлктүн ээсине айланганы калганын, эртең мунун арты кайда алып барарын эч ким түшүндүрө электигин. Дал ушул маселеге байланыштуу экс президент Алмазбек Атамбаев өз маселебизди өзүбүз чечебиз деп түрк бийлигинин үстөмдүк кылуу кожоюндугун четке кагып салып, ошондон улам Түркия Кыргызстан менен мамилесин салкындатканын, мын эми бийлик алмашкандан кийин кайрадан биргестиги максатын ишке ашыра баштаганын, бул да болсо биздин учурдагы бийликтин кул мүнөздүк кылып тең ата мамиле жасай албай баш уруп баарына макул боло берүү алсыздыгынын кесепет экендигин жазып чыкты. Фабула гезити мечиттердин саны мектептерден көп болгону кандай көрүнүш деген суроо салды эле буга коомдук иш мери Өмүрбек Абдрахманов. Мектепте мечит көп болгону өтө жаман нерсе деп. Депутат Абдыбахап Нурбаев. Медреселерде светтик сабактарды окутуу керек. Муну мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алыш керек деп. Экс депутат Эркингүл Иманкожоева. Мечиттер бизде дээрлик жетиштүү, ал эми мектептердин абалы оор. Окуучулар бир партага 3-тен олтуруп окуп жатат деп. Коомдук иш мери Эмил Каптагаев. Президент мечиттердин саны мектептин санынан көп болуп кетти деген сөздө коркунучтуу жагдай жок экендигин, мечиттердин көп болуусу имандуулукту бекемдөөгө негиз болорун айтты деп. Эксперт Орозбек Молдоалиев. Мечиттердин салынышына мамлекеттин эч кандай тиешеси жок. Бир гана жолу Бишкектин Борбордук мечитин курууда мурдагы президент Акаев каражат бөлүп салынган. Андан башка бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Бийлик башындагы жетекчилер сүйлөгөндө келгиле муфтият айткандай кылсак оңолобуз дегени туура эмес. Мисалы муфтиятка православтар баш ийбейт. Ошондуктан светтик өлкөнүн башчысындай сүйлөш керек деп жооп беришти. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шалек Дүйшеев болду. Студиябызда гезит баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Балдарга карата зомбулук болгон окуяларда ата-энелери же дагы башка жакын туугандары арыз жазбагандыктан кылмыш иши сот учурунда же ага жетпей эле токтотулуп, балдар укугу корголбой калган учурлар көп катталат. Мына ушул темага арналган арай көз жарайы талкуусу назарыңыздарга кийинки жарым саатта сунуш кылынат. Адистер: балдарга карата зомбулукту көргөн жарандар күч органдарына арыз менен кайрылууга мыйзам жол бербегенин айтышат. жатышат. Канткенде үй бүлө ичиндеги зомбулукка көз сала алабыз? Коомчулуктун кайдыгерлигинен балдарга жакындары кол көтөрүп жатабы? Мына ушул суроолор коюлат талкууга. Ал эми бул программа ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 11 сентябрь. Канткенде үй бүлө ичиндеги зомбулукка көз сала алабыз? Коомчулуктун кайдыгерлигинен балдарга жакындары кол көтөрүп жатышабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде алдыда назарыңыздарга арай көз чарай талкуусу түз эфирде сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таңыз менен. Ливиянын баш калаасы Триполи шаарында курулчан топ улуттук мунай компаниясынын баш кеңсесине кол салды. 10-сентябрдагы расмий маалыматтарга ылайык, эки тараптан 2 адам мерт болду. Күбөлөрдүн айтымында кол салуу учурунда атышуудан тышкары жарылуу үнү да угулду. Анын алдында Триполи шаарында Ливиянын шайлоо комиссиясынын кеңсесин бутага алган кол салуудан кеминде 11 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Аталган комиссиядан билдиришкендей, даттануу августтун аягында жөнөтүлгөн, азыр каралып жатат. Арызда Майдан Пресс басылмасында, Кыргыз Today жана Назар Ньюс сайттарында экс-президент КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин дарегине такталбаган макалалар чыкканы айтылат. Партиянын өкүлү Кунуз Жолдубаева макалалар журналисттин этикалык кодексин бузган деп басылмаларга эскертүү берип таратылган кабарларды төгүнгө чыгартууну суранууда. Азаттык радиосу 3 басылманын жетекчилери менен байланышты. Алар кайсыл макала тууралуу сөз болуп жаткандан кабарсыз экенин тактап чыккандан соң комментарий берилерин билдиришти. Партия мурдараак мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун намысын коргоп, Кабар Инфо деген гезиттин үстүнөн да даттанган болчу. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Жетекчиси Шамар Алмайчиев комиссиянын чечими сунуш катары эсептелет, юридикалык күчү жок. Комузчу Руслан Жумабаев 10-сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Шакирти Закирбек Дүйшөнбек уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда ал ооруп жүргөн. Комузчу Кыргыз улуттук консерваториясында Ордо сахна тобунда иштеген. Маркум 45 жаштуу болчу, анын сөөгү кичимекени нарында жерге берилет. Кыргызстан дүйнөлүк паспорт рейтингинде 64 орунду алды. Глобалдык паспорт индексин 10-сентябрда Эртен Кэпитал компаниясы жарыялады. Тизмеде дүйнө өлкөлөрү паспортунун кубаты боюнча 83 топко бөлүнүп, Кыргызстан 64 топко кошулду. Учурда Кыргызстандын жарандары 27 мамлекетке визасыз каттай алса, 39 өлкөдөн визаны барганда ала алат. Ал эми 132 мамлекет үчүн күн мурунтай виза алуу талап кылынат. 64 топто Кыргызстан менен кошо Индия, Марокко, Зимбабве жана Гана бар. Борбор Азия аймагынан Казакстандын паспортунун рейтинги Кыргызстандан жогору, ал 53 орунга жайгаштырылды. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын паспортунун рейтингдери төмөн. Өзбекстан 66, Тажикстан 67, Түркмөнстан 71 топко кошулган. Ал эми дүйнөдө паспорту эң кубаттуу өлкө деп Сингапур таанылды. Анын жарандары 127 мамлекетке визасыз каттаса, 39 мамлекеттин визасын барып эле алышат. Паспорту эң кубаттуу 10 өлкөнүн арасында Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Нидерланд, Түштүк Корея жана АКШ бар. Паспорту эң алсыз өлкө Ауганстан, анын жарандары 5 эле мамлекетке визасыз каттайт, 25 мамлекеттин визасын барганда алышат. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Оюн кечээ кечинде Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өттү. Беттеши 2019 жылы Биркен Араб Эмирлигинде боло турган Азия Кубогунун оюндарына даярдык катары уюштурулду. Буга чейин 6-сентябрда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкекте Палестина курамасы менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыгышкан.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми сөз Сабыр Абдымомуновто арай көз чарай талкуусуна кезек келип жетти.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Балдарга карата зомбулук болгон окуяларда ата-энелери же дагы башка жакын туугандары арыз жазыбагандыктан кылмыш иши сот учурунда же ага жетпей эле токтотулуп, балдар укугу корголбой калган учурлар көп катталат. Адистер балдарга карата зомбулукту көргөн жарандар күч органдарга арыз менен кайрылууга мыйзам жол бербегенин айтышат. Канткенде үй бүлө ичиндеги зомбулукка көз сала алабыз? Коомчулуктун кайдыгерлигинен балдарга жакындары кол көтөрүп жатабы? Ушул суроолорго таңкы талкуубузда азыр түз эфирде жооп издейбиз. Студиянын коноктору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмү башчысы милициянын подполковниги Жамиля Толкунбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлө жана балдар укугун коргоо бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Төрөгелдиев, Тодогелдиев. Ошондой эле телефон аркылуу балдардын укугун коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова болот. Эсенсиздерби, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-2194-21, WhatsApp номерибиз да бар 0550-98-87-55. Мына алгачкы суроодо ушул Жамиля айым сизге бергим келип турат. Мына статистикалык маалымат деги эле ушул биринчи мыйзам жөнүндө сүйлөшүп алсак, ушул балдарга карата зомбулук, ушул үй бүлөдөгү зомбулук, айрыкча ушул анын ичинде балдарга карата зомбулук кандай кылмыш иши жүрөт? Анан жана мен башында сөз кылып кеткендей, ушул эгер каршы арызды же болбосо доо арызын кайра алып салган учурда, же болбосо дан каршы арыз жазып ошол кылмышты кайра жаап жашыруу аракети болгон учурда эмнелер болуп атат? Мыйзам кандай жол берет? Кандай каралган?
Бишкек шаары боюнча жыл башынан бери бизде азыр 14 факты катталган. Анын ичинен деген 9 Бишкек шаарынын 1-чи май районунда, анан Октябрь районунда 2 и Свердлов районунда 1 факты катталган балдарга карата зомбулук. И ошо жанагы эле баягы атене тарабынан болгон зомбулук да. 9 факты боюнча баягы кыскартуу иши жүргүзүлүп, баягы эле мына сиз айтып аткандай баягы бири бирин баягы кандай десек, атенелер бири бирин доо арызын жазбай, кайра эле ошол фактылар тастыкталбай, баягы баланын айткан сөзү менен эле болуп калганда, баягы атене ошо баланын жана бир атененин баягы күнөөсүн тастыктап бербестен кайра баягы жаап жашырууга карата болгон фактылар нерсенин артынан болуп атат болуш керек. Ушундай нерсе. Анан айта кетерлик нерсе, бир
Свердлов эгер чынчынына келгенде, мисалы эгер ошентип жазса мыйзам боюнча токтотулат да, кылмыш эгер мыйзам
баягы бала өзү 18 жашка 16 жашка чейин өзүн укук ченемдүү ата энеси ал үчүн жооп берип жана ата эне арыз жазып аткандан баягы жана ата эне менен бир ата эне ошондой доо арызын жазып кайра ошондой эле кайра алып жана тосма арызды бергенде ошонун артынан баягы кыскартылып атат да. Анан бирок негизи бизде жанагы социалдык өнүктүрүү бизде башкы башкармалыгы бар, ошол мэриянын эмесинде структурасында. Анан ошолор менен тыгыз иштегенде биз мына Октябрь району боюнча жанагы 2 факты боюнча, анан Свердлов району боюнча 1 фактыны биз жанагы баягы иштин баягы аягына чыгып баягы балдардын укугу корголуп, анткени баягы мисалы Октябрь району боюнча өгөй энесин өгөй атасы кызды сабап уруп соккондо буякта энеси арыз жазбайм деп чыккан, такыр элечи арыз эметпейбиз дегенде жазылбайт дегенден кийин баягы ошо социалдык коргоо кызматкерлери өзүнүн карамына алышып баягы кыз менен сүйлөшүп, анан жанагы доо арызын жана баланы коргоочу уюм катары баягы орган катары ошо баланын укугун коргоп бергенде баягы иш өзү тыянагын эметти да. И Свердлов району
токтотулган жок, жетти аягына чейин.
Свердлов району боюнча дагы ошол эле өгөй атасы баягы биринчи баягы хулиганство дейт, бул деген баягы бейбаштык катары статья менен ачылып, андан кийинки эле кайра эле баланын баягы денесине залакат келтирген боюнча кылмыш кодексинин ошол статьясына такалып жоопкерчилигине тартылды.
Рахмат. Бакыт мырза биздин студиябызда социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү отурат. Бакыт мырза, мына жакында эле Сокулукта жана өгөй атасынан таяк жеген эгиз кыз ушуга байланышкан сот иши да токтотулду деп маалымат чыкты. Буга кыздардын энесинин ишти токтотуу боюнча кайрылуусу себеп болгон. Кылмышка шектүү катары кармалган кыздардын өгөй атасы камактан да бошотулганы маалым болду. Буга чейин Ошсойдагы 3 жашар кыз балага кыз бала бала бакчада уктаган бойдон чарчап калды. Анын апасы кызы өзү оорукчан экенин айтып тымтырс болду. Андан көп узабай эле жана келин эмчектеги баласы менен 4-кабаттан өзүнүн жанын кыям деп секирип кетти. Деги эле ушул журналисттердин көз жаздымына илешип калгандар эле булар да. Жамы журтка маалым болбогон канчалаган балдар өз короосунун ар жагында үй бүлөнүн ичинде зордук зомбулукка туш болуп келет да. Бул жаатында канчалык деңгээлде ушул социалдык кызматкерлердин, деги эле ушул сиздердин тармактагы ишиңиздерге ушул мыйзамдар тоскоолдук берген учурлар барбы? Мисалы, сиздер колуңуздар жетпей байланып калган учурлар.
Мындай алып келсек, биздин Кыргызстанда үй бүлөнүн ичинде болобу же ар бир ата эненин укугу болобу же ошол эле учурда баланын укугу болобу, мыйзам толугу менен жетиштүү деп биз эсептейбиз бүгүнкү күнгө чейин. Буга себеп болгон биздин башкы мыйзам эле конституцияда жазылган үй бүлөнүн ичинде боло турган ар бир ата эненин же баягы укуктары жөнүндө, ошол эле үй бүлө жөнүндө кодекс бар. Ар бир үй ичиндеги атасы болобу, энеси болобу, баланы болобу, кандайдыр бир формада да баардык нормалар көрсөтүлгөн. Ошондой эле 94-жылы биз балдар жөнүндө укугун конвенциясын ратификациялаганбыз. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө ар кандай мыйзамдар бар, анын бирден бир болгон балдар жөнүндө кодекс бар да. Ошонун негизинде жазылып турат, ар бир ата эне баланы бакканга төрөлгөндөн баштап чоңоюп 18 жашка толуп чыгып кеткенге чейин балага багып, ошонун ичинде тиги билим берип баланы толук камсыздоо менен бүт мойнуна ата эненин мойнуна илинген. Бул ата эне милдеттүү түрдө. Ошол эле учурда ата эне балага денесине оор залакат келтирүү боюнча же кандайдыр бир эме нормаларды көрсөтүлгөн, андай ата эне тарабынан болобу, таанышы, кошунасы тарабынан болобу балага көрсөтүлбөш керек. Эгер мындай көрсөтүлө турган болсо, бул административдик кодекстин негизинде ар бир ата энеге же ошол эле көрсөткөн адам катары ошолорго кандайдыр бир чара көрүлөт да. Бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө сиз айтып атпайсызбы, ушундай болду, эметкен болот депчи, ушундай болот деп. Мындай болгондо биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын баягы социалисттер болобу, кызматкерлер болобу, кызматкерлер кандайдыр бир факт чыкса ошол фактка барат. Эгер барганда мындай ар кандай случай болот да. Кээ бирде баягы баланы карап туруп эле денесинен баягы көгаласын көрүп же бетиндеги эмесин көрүп ошону көрүп туруп аныктап туруп ошол биздин сот кызматкер жана социалисттердин мындайча айтканда полномочиясы бар. Ошол учурда эгер действительно ата эне тарабынан, кошуна тарабынан балага зыян кетирип атса, ошолорду экстернизация да кылса болот. Бул мыйзам түрүндө норма көрсөтүлгөн мындай. Бирок ошонун негизинде кандайдыр бир случай болду айтайын, баланы баягы изоляция кылды, кызылгандан кийин өкмөт тарабынан токтом бекитилген. Токтомдун негизинде балага жеке иштөө планы түзүлөт. Ошол планын негизинде балага мамлекеттик социалдык жардам көрсөтүлөт. Жардамда болсо баягы психологиялык жардам көрсөтөт ошо зомбулукка кабылган балага, медициналык жардам, кандайдыр бир укуктук жардам, ушундай жардамдар көрсөтүлөт да, ал план кандайдыр бир убакытта түзүлөт. Мисалы, бүгүн 1 айга, 2 айга, 3 айга деп түзүлөт. 3 айдын ичинде көрсөтүлгөн планда көрсөтүлгөн ар кандай социалдык жардам да көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөндөн кийин ал баланын баягы жыйынтыгы боюнча кайда текшерилет, калыбына келдиби же келген жокпу деп. Эгер калыбына келсе, андан кийинки кайда суроо туулат да. Бул баланын калыбына келгенден кийин кайка алып барыш керек? Бирок мыйзам түрүндө жазылып турат, ар бир ата эне баланы 18 жашка чыкканга чейин баланы бакканга милдеттүү деп турат да. Эгер ошол учурда атасы же энеси тарабынан мисалы укугу ажыратылбаса же кандайдыр бир мыйзам түрүндө эркинден ажыратылбаса кайда эле бул баланы биз берүүгө мажбур болуп атабыз да, себеби мыйзамда кайда ошентип көрсөтүлүп ар бир атаанда багыш керек деп. Эгер мамлекет тарабынан жетим калган балдарды асыроо калган ата энесинен көзөмөлсүз калган балдарды гана мамлекет тарабынан толук көзөмөлгө алабыз.
Бул сөзгө дагы кайра келебиз. Биздин телефон байланышта балдар укугун коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова турат. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Кутман таңыңыз менен. Ушул сиздер Назгүл айым, мынул негизги уюм болуп дайыма ушул жаатында көзөмөл жүргүзүп анализ чыгарып келесиздер да, анан ушул зомбулук маселесин, ушул балдарга карата зомбулук маселесинин ичинен биз ушул үй бүлөнүн ичинде болуп аткан зомбулук, биз билбей калган учурда кандай болуш керек, коом канчалык деңгээлде көзөмөл салыш керек жана коомдун канчалык укуктары бар, бул мамлекет мисалы буга чейин адистер айтканга байланыштуу мисалы арыздарды кабыл албайт экен башка адамдардан, мисалы кошунасы же болбосо көрүп калган учурлардан, же мындай учурлар болгонбу? Анан экинчи суроо Назгүл айым, ошол азыр Бакыт мырза айтып кеткендей, мисалы эгер ошол бала ата энесинин укугу ажыратылып алынган болсо мамлекеттин карабында, бирок балдар үйлөрү да азыр маселе да Кыргызстанда, мисалы балдар үйлөрү жетишсиз, же болбосо аларда дагы каражат жетишсиз, ал жерде эле балдар жыргап кетпейт, кандай пикирдесиз?
Эми мен биринчиден айтып кетет элем, былтыр жогорку кеңештин деңгээлинде атайын ушул үй бүлөнүн мүчөлөрүн зомбулуктан коргоо боюнча жаңы мыйзам алынган. Бул мыйзам чегинде абдан жакшы өзгөртүүлөр болгон. Жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги көбөйгөн. Андан тышкары деген, эгерде мурун чыныгы мындай арыз жазганда бир гана ушул зомбулукка учураган адамдын намынан ошол адамдын атынан эле арыз алган, мындай өкмөттүн өкүлдөрү арыз алганга мүмкүнчүлүгү жана укугу бар болсо, милдети болсо, бүгүнкү күнү ушул жаңы мыйзам чегинде ар кандайдыр бир адам эгерде зомбулуктун угуп калып, зомбулук жөнүндө угуп калса, же болбосо күбө болуп калса, алар ошо жеке менчиктин деңгээлинде деген өзүлөрү арыз берип, ошо мейли милиция болобу, айыл өкмөтүбү, кимдир болбосо, аларга арыз берип, ошо зомбулукка учураган адамга анын укугун коргонго жардам бергенге ушундай мүмкүнчүлүгү көбөйгөн да. Андан тышкары мен айтып кетет элем, бүгүнкү күнү негизи ошол балдарды зомбулуктан коргоп калыш үчүн жер жерлеринде атайын балдардын укугун зордук зомбодон коргоо боюнча социалдык кызматтарды түзүш керек. Кыргызстан боюнча биз ушул 2018 жылынын аягына чейин ушул бизде ювеналдык юстициянын өкмөттүн деңгээлинде бизде ювеналдык юстициянын ювеналдык юстиция боюнча бизде өкмөттүк программа бар, ошол программанын чегинде Кыргызстан боюнча 2018 жылынын аягына чейин Кыргызстан боюнча 40 борбор ушундай балдардын укугун зордук зомбодон коргоо боюнча 40 борбор ачылыш керек болчу. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү бизде ошо 4 эле борбор ачылган. Ал боюнча биз өзүбүз салымыбызды көрсөтүп, ЮНИСЕФтин жардамы менен ушундай Кыргызстан боюнча ушундай күндүздүк ошо балдарга зордук зомбулукка учураган балдарга юридикалык, социалдык жана психологиялык кызмат көрсөткөнгө ушундай борборду ачканбыз. Анан дагы быйыл 2 борбор ачылат деп биз азыр ошонун деңгээлинде иштеп жатабыз. Бирок ошол долбоор боюнча иштеп жатабыз, бирок бул кечтүү деп айтсак болбойт, себеби Кыргызстан боюнча бизде 50 ашык райондор бар болсо, ошо ар бир райондо ушундай күндүздүк борбор ачылганга мындай муктаждык бар да.
Назгүл айым, мисалы дагы бир нерсени сурап кетейин, жана сокулукта өгөй атасынан таяк жеген негиз кыздарга байланышкан сот ишинде эмне азыр кандай болуп атат? Өткөндө ошол бизге маалымат жеткенде кылмышка шектүү катары кармалган кыздардын өгөй атасы камактан бошотулуп, анан ошол кылмыш иши токтотулду деген маалымат чыкты да.
Биздин билгенибиз боюнча деле бүгүнкү күнү энеси арыз жазып ошо өгөй атасына карата иш токтолсун деген бир арыз түшүптүр.
Анан биз ошол көзөмөл кылып атабыз. Эмне себептен ушундай арызды сот деңгээлинде кабыл алынган? Себеби деген бул соттун чечими көчөгү күнү, мурда күнү чыкты деп биз 2-3 күн болду ушул маалымат алганыбызга. Ал боюнча биз дагы өзүнчө бир жилде өткөзөбүз. Эмне себептен бул иш токтоп калды? Себеби деген ушул эки кызга карата абдан мындай ушул абдан коркунучтуу өмүрүнө жана ден соолугуна коркунучтуу алып келе турган зомбулук көрсөтүлгөн да ошол өгөй атасы тарабынан. Анан бул иш боюнча биз азыр адвокат бөлүп бергенбиз, ушул иш боюнча азыр үстүндө иштеп атабыз да. Анан мен айтып кетет элем, ушул балдарды зомбулуктан коргош үчүн биринчиден ушул ата энелерди кадимкидей үйрөтүш керек да. Кантип балдарын тарбиялаганда ушул жакшылыктуу мектептер менен тарбиялаш керек биринчиден. Экинчиден ата энелерге маалымат бериш керек. Алар деген эгерде өз баласын алар балдарын менчик эмес экен, эгерде балдарына зомбулук көрсөтө турган болсо алар жоопкерчиликке тартылат экен. Ошондогу ошол маалымат ушул маалыматты да жеткириш керек.
Рахмат Назгүл айым, биз талкууну студия менен дагы улансак коноктор менен. Жамил айым, ушул милициянын эле берген маалыматы боюнча 2017 жылы жаш жетелектерге жыныстык азап көрсөткөн 17 жаран камакка алынган экен. Анан ошондой эле 2017 жылы 600 ашыптыр да балдарга карата жасалган кылмыштардын, катталган кылмыштардын санычы. Эми бул аныктоо болуп аткандыр, аныктоо күчөтүлүп көбүрөөк цифра ашыпчы. Бирок ошондой болсо дагы мына процессте элдерге айтып кетсек да, мисалы кандай учурда коом өзүнө тиешелүү эмес эле же кошунасы же башка жерде ушул балдарга карата зомбулук болуп атканын байкап калса эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек жана алардын арызы каралабы? Ошондо демек айыл өкмөткө же жергиликтүү өкмөткө кайрылыш керек турбайбы? Азыр Назгүл айым айтканга
айыл өкмөтүнө, жергиликтүү, анан бизге жана элементарно эле 102 деген номер менен боюнча кайрылса болот. Анткени бул практика мурдатан бери эле, мисалы мен иштегениме 12 жыл болду Бишкек шаарында, бул практика мурдатан бери эле балдарга карата ушундай зордук зомбулук же балдарга карата болгон сексуалдык жана зордук зомбулук болуп атса, бул официалдуу түрдө эле жанагы информация кеткенде, маалымат берилгенде бул абдан текшерилип, кылдат текшерилип, ошол эле маалыматтын негизинде баягы жана айтып атпайбызбы, ошо ата энелердин бирөөсү арыз жазуудан баш тартканда эле жанагы биз балдарды коргоо өзүнчө жанагы уюм менен иштешип, анан азыркы мына 2012 жылдан бери 2014-2013 жылдан бери Бишкек шаарында балдарды зордук зомбулуктан коргоо борбору бар. Именно жана мэриянын астында ишин алып барат. Ошолор менен дагы биз тыгыз байланышта болуп, ар бир жанагы маалыматтарды баягы түшкөн баягы тыгыз байланышта болгондон кийин жанагы уруп соккон боюнча, кошуналардын айтуусу боюнча, ошолор боюнча биз реакция жасап баягы изилдөө иштерин алып барабыз.
Активдүүлүк жогорулатыбы чынара? Жамиль айым, ушул кыскача айтып кетсеңиз, мисалы акыркы мезгилде
тилекке каршы мен жана айтып атпайм, канча жыл иштеген, мен ошо тилекке каршы баягы адамдардын баягы биз эме болуп баратканыбызбы, кандайдыр баягы кайдыгер мамиле болуп атканыбыз. Анткени мурдагы жылдар мына 2008-2007 жыл болгондо баягы балдарга карата баягы ар бир ушундай көп эме түшчү да,
чалуулар,
маалыматтар баягы. Бирок биздин чөйрөнүн жана коомдун баягы кайдыгерликке баратканыбызбы, азыр андай фактылар көп айтылбайт. Баягы кээ бир эле законго баягы эметкен жарандар болуп ошондой маалыматтар түшүп
ал өзүнүн үй бүлөсү өзүнүн баласы эмне кылса куруп жесе дагы.
Анан бирок бизде азыр мына үчүнчү бейтапкана бар, балдар бейтапканасы бар го, аякта бизде атайын жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспектор өзүнчө иш алып барат. Анан ар бир маалымат түшкөн сайын баягы бүт изилдөөгө алынат. Анан баягы үчүнчү бейтапкана, балдар бейтапканасы болгондо Бишкек шаарынан эмес, башка дагы региондордон көп түшөт. Алар боюнча биз маалымат ошо кайсы жерден окуя болсо, мисалы Таластан болсо, Таластан зордук зомбулук көргөн бала болсо, Таласка деген информация берип, баягы маалыматты берип, текшерүүсүн суранып баягы өз иштерибизди алып барабыз да, баягы бейтапкананын ичинен.
Бакыт мырза, ушул сиздердин бөлүмүңүздөрдө
ошондой аталат. Үй бүлөнү жана балдардын укугун коргоо деги эле ошолорду аздектөө дегенчи. Анан ошол эле учурда мисалы ошол жана Назгүл айымда айтып кетпедиби, тарбияны жакшы билбейт депчи. Ооба, эми кээ бир ата энелер ушундай зордук зомбулукка барып атат, акча жоктугунан же болсо маалыматы жоктугунан же өзү ошондой көнүмүш атат. Жана сокулуктагы окуяда да кыздарды барып мен өзүм интервью алганымда айтып атпайбы, ой эми жөн эле уруп койду депчи. Мындай көрүнүмүш адашып калганда үйдө урган мындай тамак жеген сыяктуу элечи. Анан ушул жаатында ушул соц кызматкерлердин жетиштүүлүгү деги эле канчалык деңгээлде ишке тоскоолдук бар да, мындайча айткандачы. Мисалы ошол соц кызматкерлер иштеш керек да жер жерлерде, эң акыр эми эл менен контактта. Эмне кыйынчылык болуп атат, эмне тоскоолдук?
Бул боюнча эми баягы ар бир мисалы ар бир эле ата эне болобу, баягы үй бүлө курам деген кезде бүгүнкү күндө баарын интернет доступный. Ар бир ата эненин баягы колунан жетелеп келип анан үй бүлөнүн институту момундай болот экен, окучу керек экен мындай дегенде бүгүнкү күндө баягы мүмкүнчүлүккө жараша ошондой да болот. Бирок мүмкүнчүлүк чектелүүгө жараша мындай нерселер баягы бир жерде болсо, бирок масштабный нерседе көп болбойт да, мындай азыраак болот. Ошол себептен ар кандай семинар болобу же эме болобу, бирок бүгүнкү күндө ар бир ата эне өзүнүн жоопкерчилигин өзү окуш керек. Анткени дегенде биз бесплатный медицина деп биринчи класстан 11ге чейин окутуп, 11ден институтту окугандан кийин ар бир ата эне өзүн жана эмесин көтөрүш үчүн, деңгээлин көтөрүш үчүн ар бир киши өзүнө өзү окуш керек да, туурабы? Бул кезден ал эми биздин башкармалык баягы мектепте болобу, мектепте балдар үчүн өзүнчө баягы определенный бир программа бар. Программанын негизинде балдарды чогултуп алып жанагы кимдер менен, педагогтор менен же болбосо соцпедагог же болбосо ошол мектептин директорлору менен определенный бир эме түзүп, ошонун негизинде балдардын укугу жөнүндө жер жерлерде өткөзүлөт. Кварталда бир болобу, эки болобу, мүмкүнчүлүккө жараша семинар өткөрүлөт. Ошол эле учурда ошол эле балдардын ата энеси менен да өткөрүлөт. Ата энесинин балдарга болгон тарбияны кандай өткөрүш керек деп. Бул бүгүнкү күндө кылынып аткан иштин бири да. Ал эми баягы соц кызматкер деп сиз сурадыңыз, соц кызматкер биздин башкармалык болгон гана райондук же мэриянын алдында гана түзүлгөн бир эле бөлүм бар. Бул деген ар бир айыл өкмөттө биздикинде үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгы жок бүгүнкү күндө. Ал эми ошо райондук же мэриялык
50-100 жашаган райондордо анда таптакыр эле жетпейт экен да колдоо.
Жеткенден мурун мындай да, ар бир райондук же мэриянын алдында бир бөлүм болсо, бөлүмдө болгон үч эле кызматкер иштейт. Ошол үч кызматкер бүгүнкү күндө үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү деп аталат да. Ошондо болсо ушу үч кызматкерге биз ар кандай баягы
анын кодекс кагаз иштер менен дайыма алектениш керек.
Анан мындай азыр ошону айтып кетейин деп атам да, кодекс негизинде ошол бөлүмгө ошо үч кызматкерге баягы жазылган түрдө 28 функциясы бар. Это жазылган түрдө, жазылбаган түрдө ар кайсы мыйзамдан, тиги мыйзамдан бул алып келгенде андан көп да. Анан сиз айткандай жумушта да отуруп кагаз жазыш керек, сыртка да чыгып кандайдыр бир эмени жасап келиш керек, жумуш жасап келиш керек. Же болбосо ошол эле учурда мисалы жана асроого алуу, опекага кетүү, попечительствого кетүү деген бүгүнкү күндө ошондой да бизде функциясы бар да.
Жок, баары бир коомчулукта мен айтайын дегенимчи, ооба, жанакы телефонду айтып атабыз телевизорданчы түнү күнү, ай чалгыла, ушундай байкап калсаңар депчи. Бирок эми бизде жанагындай бар да, бирөөнүн ишине кийлигишүү, сатып коюу же болбосо андай мындай, ушуларды кандай эме кыла алабыз биз?
Бүгүнкү күндө бул боюнча биздин министрликте кыска номер менен 111 деген телефон доверия для детей, балдары ишеним телефону деп аталат. Ал телефонго ата эне болобу же болбосо кошунасы тарабынан болобу же өзү эле бала болобу чалып, кыска номер менен, бул кыска номер аналоговый телефонун да чалса болот, сотовый телефондон да чалса болот, кыска номер менен телефон бекер чалып туруп өзүнүн проблемасын, мисалы ошол эле учурда ата энесинин тиги тарабына мага зомбулук көрсөтүп атат деп чалса болот да. Ал болсо телефон мындайча айтканда, орусча айтканда конфиденциальный информация болот, жабык түрдө болот да. Анан кийин балага телефон аркылуу телефон ар жагында психологдор отурат, психологдор жардам берет.
Же болбосо сага тиги Акмат деген кошунаң айтты деп айтпайсыңар,
э? Жок, айтты деп айтпайбыз. Психолог жардам берет, же болбосо психологдун жардам ал жерде баягы өзү определяет да, жардам керек жок болсо кандайдыр бир маалыматын алып калып, ошол эле учурда же болбосо милиция кызматкерине жөнөтөт, же кандайдыр бир кызматкерге ушундай ушундай болду деп маалыматты алып калып жөнөтөт. Бирок маалыматты жөнөткөндө да бул факт билинди. Билинди, барып эмечикекте анан кошунасы айтты, тиги айтты деп эч качан эметилбейт да. Ошол себептен бүгүнкү күндө ушул кыска номер аркылуу 111 аркылуу чалып кандайдыр бир угуп калган, көрүп калган нерсени да айтса болот, же болбосо психолог жардамды алса болот да телефон аркылуу.
Рахмат Бакыт мырза, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн ушул канткенде үй бүлө ичиндеги зомбулукка көз сала алабыз. Коомчулуктун кайдыгерлигинен балдарга жакындар кол көтөрүп жатабы деген теманы талкууладык. Албетте бул 111 дедик, э? 111 телефону иштейт күнү түнү. Сөзсүз байланышыңыз. Таңкы талкууга катышуучулар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын адиси Жамиля Талканбаева, ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Бакыт Төдөгедиев болду. Мен эфирди Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кайрадан эфирге жолугушканча, угушканча саламатта калыңыздар.